Hallo, hallo. Jeg blir helt forvirret av den mikrofonen. Men dette forferdelig høyt?
Nei.
Takk for det. Da vender vi tilbake til omtrent der vi var, til den kritiske bibelforskningen som da har kommet med argumenter mot dette med legen Lukas. Og vi sa at det første argumentet til den kritiske bibelforskningen da merkelig nok et teologisk argument. At de da går inn i teologien og sier Paulus har en teologi, Akta har en annen teologi, et annet Jesus-bilde. Men vi har sett hvor vanskelig det å bygge opp en teologi på grunnlag av tekster. Men jeg skal bare nevne to andre argumenter fra den kritiske bibelforskningen. Det ene tilleggsargumentet, det det vi allerede var inne på med aposteldekretet. Aposteldekretet som vi tok opp først, nemlig at det var visse ting som hedningene skulle overholde. De skulle holde seg unna blodmat og så videre. Det kjenner da ikke Paulus til. Det et argument. Og et annet argument at Paulus alltid kaller seg apostel i sine brev. I åpningen av alle sine så godt som alle sine brev, han apostel. Og Akta bruker denne titlen om Paulus bare fra tid til annen, men ser ut til å reservere den titlen apostel andre enn Paulus. Men dette med dekretet kanskje et godt argument, dette at her det faktisk et skille. Så hvis vi, før vi nå går videre, bort fra dette forfatterspørsmålet og alt dette, så kan vi samle trådene noe til det vi nå har sagt, både når det gjaldt sjanger, og når det gjaldt talene, og når det gjaldt vi-stykkene. Diskusjonen omkring alle de har da også med forfatterspørsmål å gjøre, og ingen av de resultatene endelige i forskningen, men alle sammen trekker Akta, føler jeg, bort fra Paulus. Noe senere, det noe med disse populære sjangerelementene, tale som komposisjoner, vi-stykkene som da et underlig trekk. Hvis dette mennesket virkelig var et øyenvitne, så det ganske underlig hvordan dette vi kommer og går. Jeg føler at alle de tingene viser samlet sett at Akta ikke tett på Paulus. Det noe senere. Det en annen virkelighet dette inngår i. Men det kan dere tenke over. Dette på ingen måte avgjort, men jeg bare sier det som en forutsetning til det som vi nå kommer til om Aktas temaer, at jeg vil i grunn være enig med Ehrman i det han sier, som et slags standard synspunkt i den kritiske bibelforskningen, at Akta, det en distanse mellom Paulus og Akta. Hvor lang den distansen kan man diskutere, men alle disse tingene, tale, alt dette, peker på en slik distanse. Meget kort vil jeg kommentere det jeg har som punkt 4, om Ehrmans da metodevalg i behandlingen av Akta. Og det vi har sett at han da sier selv at han bruker ulike metoder for hvert skrift. Og det fikk jeg et veldig godt innspill på sist også. Og det realiteten at disse metodene hans han egentlig meget begrenset i sine metoder. Jeg mener han har egentlig bare én, og det den redaksjonshistoriske metoden som han eksplisitt bruker når han snakker om Matteus evangeliet. De andre metodene hans ikke egentlige metoder. The literary historical method i grunn bare å lese Markus evangeliet i lys av antikk kunnskap om antikke sjangre. Og the comparative method som han bruker om Lukas i grunn ikke annet enn den redaksjonshistoriske. Når han nå kommer til en slik tematisk metode, så føler jeg i grunn at det ikke en metode. Det han gjør meget fornuftig, for han gjennomgår sentrale temaer i verket. Men det i grunn mer en fremstillingsform enn det en metode. For det interessante spørsmålet vil jo være, hvordan vet han hva som er de sentrale temaene i akta? Det går han ikke så mye inn på. Så noen tematisk metode tror jeg ikke han har. Så jeg sier dette også litt med hensyn til eksamen og oppgaver. Jeg tror Ehrmans styrke er kunnskapen han formidler, ikke det metodiske. Så jeg vil ikke gått dypt inn i det. Jeg tror han har mye av dette om metode fordi han er så å si presset til det utenfra. At folk forventer en metode, og derfor vil han da gi stadig nye metoder som egentlig er mest... har ikke noen reell basis i det han skriver, bortsett fra redaksjonshistorien. Men tematikken som han redegjør for, det gjør han meget godt. Og det vi vil da i fortsettelsen ta opp noen av disse sentrale temaene. Og som det første tema så har jeg da selvfølgelig ført opp den verdensomspennende misjon som er grunntema i akta, rett og slett i kraft av at det er det hele boken handler om. Og det kommer frem allerede i akta-prologen. I form av et Jesus-ord i 1,8. Det er det som er underlig med akta-prologen. Den er helt annerledes enn Lukas-prologen. Lukas-prologen så vi var meget avgrenset, en helt sammenhengende komposisjon som sluttet i Lukas 1,4. Akta-prologen begynner på noe av det samme og snakker om denne Theophilos, men akta-prologen lar seg nesten ikke avgrense. Den bare glir umerkelig over i en tale av Jesus, og så er i grunn da verket begynt. Så det er ganske underlig hvordan denne akta-prologen er komponert. Og de som har forsøkt å skrive akta på nytt, som Erasmus fra Rotterdam, når han laget sin parafrase, han rettet på akta der og laget den komposisjonen så å si bedre. For den er ganske underlig. Den begynner som en prolog, lar seg egentlig ikke avgrense. Men innenfor denne prologen så finner man, eller om det er innenfor, men i hvert fall i forlengelsen, så finner man da dette Jesus-ordet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og det er i grunn et slikt sammendrag av verket, som da ofte kan komme i begynnelsen av antikke bøker, veldig konsentrert. Det handler om vitnesbyrdet Jerusalem, Judea, Samaria, jordens ende. Riktignok skildres ikke jordens ende eksplisitt i verket, fordi verket ender i Roma. Men da forutsetter man at når misjonen har kommet til imperiets hovedstad, så innebærer det derfra en utstråling videre til hele riket. Dette motivet med den verdensomspennende misjonen, det er selvfølgelig foregrepet i Lukas-evangeliet, for det tok vi opp, hvordan Lukas relaterer Jesus-historien til den allmenne verdenshistorien gjennom synkronismene. Det at han snakker om fyrster, konger, han daterer begivenhetene innenfor rammene av den allmenne verdenshistorien. Og den er selvfølgelig også foregrepet ved reiseberetningen i Lukas-evangeliet, som vi snakket om sist, hvordan Lukas har komponert evangeliet i stor utstrekning som en reise, ved at reisen til Jerusalem er mitt stykke. I det perspektivet kan man også trekke inn det at akta omtaler kristendommen som veien. Det ser dere også i tekstene våre. Veien er et synonym på kristendommen. Og det er interessant i forhold til reiseberetningen, og selvfølgelig i forhold til hele akta. Hvordan dette tanken om en reise, en vei og troen henger sammen. Men denne veien, nå snakker jeg om den konkrete veien, misjonens utbredelse, den foregår da i trinn. Og det som er påfallende er hvor stor del av verket som foregår i Jerusalem. De 7 første kapitlene, hvor senter er denne urforsamlingen, som da skildres som lojale mot tempelkulten. I 2,46 heter det, hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Misjonen er rettet mot jøder i Jerusalem, og den innledes med at ånden kommer i akta 2. Det at ånden kommer er på en måte en oppfyllelse av endetidsprofetier. Likevel så kan vi regne med den samme tendensen i akta som i Lukasevangeliet, nemlig at man ikke har noen forventning om en nær forestående endetid. Det er fordi Lukas må gi plass til det man kaller kirkens tid, eller misjonens tid. Det er den som er skildret i akta, og som selvfølgelig går videre fremover. Den kan ikke bli avbrutt av dommen. Slik så enkelt tenker man det. Derfor forestiller man seg at Lukas har ikke oppgitt tanken om en endelig dom, selvfølgelig, men han har forskjøvet den og skapt da denne mellomperioden. En ny fase i denne utbredelsen skjer i kapittel 8, når da forkynnelsen når Samaria og samaritanerne. Og det har vi sett at samaritanerne er vanskelig å klassifisere. Skal de regnes som jøder eller ikke? Skal de regnes som en slags grensetilfelle? De har Mosebøkene som hellig skrift. De er en israelittisk religion. Men det er uklart om Lukas virkelig tenker på samaritanerne som jøder. Og det er da også uklart hva Lukas tenker når han skildrer at misjonen når Samaria. Tenker han da at misjonen når et jødisk grenseområde som igjen skal inkorporeres i Israel? Eller tenker han at når misjonen når Samaria, så er det første trinn på vei ut? To måter å se det på. I kapittel 8 er det en annen interessant historie om den etiopiske hoffmannen som blir omvendt. Men det er også interessant at vi har ennå ikke gått helt ut eller bort fra jødedommen, for han har vært i Jerusalem for å tilbe, står det. Så om han er jøde, eller om han er en som har omvendt seg til jødedommen, sluttet seg til den, det er uklart. Han har i hvert fall i utgangspunktet noe med jødedommen å gjøre, og man kan også tenke at etiopieren er jøde. Men et tydelig vendepunkt er det nok i kapittel 10, da den romerske offiseren Cornelius blir omvendt og døpt. Han er den første eksplisitte ikke-jøde som da blir døpt. Men også han har da hatt en forbindelse til synagogen på den måten at han har fulgt en bønnepraksis, og han kan være det man kaller gudfryktig, en interessert ikke-jøde som delvis har knyttet seg til synagogens tro. Det er interessant. Så det er en gradvis overgang som vi ser. Cornelius, romersk offiser, men også med tilknytning til synagogen. Og denne Cornelius-historien avsluttes med at ånden kommer over hedningene i kapittel 10, som da er en ganske eksplisitt parallell til ånden som kommer over jødene i kapittel 2 i Jerusalem. Så her er det ganske godt komponert hvordan Lukas da skildrer denne utviklingen fra åndens komme i kapittel 2 og ånden som kommer over hedningene i kapittel 10. Akta har da, interessant nok, så samsvarer akta med det bibelforskerne og historikerne vet, nemlig at misjonen overfor ikke-jøder er eldre enn Paulus. For det er en populær oppfatning, som Ehrman også sier hos mange, at Paulus så å si skapte kristendommen, at Paulus begynte å misjonere overfor ikke-jøder. Det ser vi til og med av akta er galt, og vi ser det selvfølgelig også av Paulusbrevene. Det var en misjon overfor ikke-jøder, også før Paulus. Så på den måten akta historisk korrekt, selv om ikke nødvendigvis de enkelte hendelsene korrekt, så akta da på dette punktet, har akta et realistisk bilde av hva som skjedde, at Paulus var ikke til de grader en nøkkelperson som folk ofte tror. Og vi kan se et interessant mønster under Paulus sine misjonsreiser. Det ikke slik at det mønsteret alltid gjentar seg, fordi Paulus får ulike mottagelser blant jødene. Noen mer kritiske, noen mer positive. Men likevel det et mønster som man ser gjennom verket, særlig når man leser de tre tekstene jeg har plukket ut sammen. Så det et mønster, og noe Lukas prøver å si. Det nemlig, hvis jeg tar den første teksten fra Antiochia ved Pisidia i kapittel 13. Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut, «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først, men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi til hedningene.» Veldig interessant, et interessant årsaksforhold, at det en guddommelig plan at budskapet må forkynnes for jødene, men fordi de ikke tror, vender Paulus seg til hedningene. Og det samme gjentas, som vi ser i Korint i kapittel 18, og det gjentas helt på slutten av akta i kapittel 28, den som dere også leser som en del av pensum, hvor det står, «Derfor skal dere vite at denne Guds frelse sendt til hedningene, og de skal høre», som da igjen resultatet av avvisning. Så om dette historisk, kan man da diskutere. Noe historisk det selvfølgelig, kan man selvfølgelig tenke i at synagogen har vært et utgangspunkt for misjon. Men Lukas ser ut til å ha utviklet dette videre til en teologisk tanke om at veien fra jødene til hedningene betinget av jødenes avvisning. Så det interessante altså hvor lenge misjonen så å si forblir innenfor det jødiske, mens det da i disse tre tekstene som jeg har ført opp, at det tydelig sies, nå dette budskapet på vei til hedningene. Likevel det uhyre få ikke-jøder som man leser om i akta som blir omvendt. Det et merkelig trekk. Det virker mer som om omvendelsen av hedningene forutsagt i stor utstrekning. Det relativt få eksplisitte ikke-jøder som blir omvendt. Et eksempel Dionysios og Damaris i Aten i kapittel 17. Det vel nesten de eneste som navngitt, så vidt jeg husker, av definitivt ikke-jøder som blir omvendt. Det en sjeldenhet, og det et slags paradoks ved akta. Hvis man da sier at misjonen, den verdensomspennende misjonen tema, at det så få av de skikkelsene som faktisk ikke har noe med jødedommen å gjøre. Ja, Cornelius selvfølgelig ikke jøde, men han hadde da denne forbindelsen til synagogen på forhånd. Det som gjelder for Dionysios og Damaris i kapittel 17 da at de har ingen slik forbindelse, men omvendes så å si direkte fra hedenskapet. Det det interessante, at det det som sjelden. Og som det andre tema, som Ehrman kanskje ikke gjør så mye ut av, men som jeg vil nevne, det det som har vært svært viktig i kommentarlitteraturen til akta, det at hele denne misjonen skildres som guddommelig styrt, og da styrt direkte av ånden. Og det interessante hendelser som da forutsagt i evangeliene, slik som i den synoptiske apokalypsen i Markus 13, som også delvis reprodusert i Lukas evangeliet, hendelser om at ånden skal gi apostlene kraft til å tale når de står for, når de trekkes for retten, når de anklaget, skal ånden fortelle dem hva de skal tale. Det forutsagt i Markus 13, og det skjer da i akta. Så det en, og det forutsagt da også i Lukas, som har dette med, Lukas 12, 11-12. Når de fører dere fram for synagogedomstolene, og så videre, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si, for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. Det viser igjen sammenhengen mellom evangeliet og akta, hvordan akta da eksplisitt forteller om disse hendelsene, slik som i akta 4-8, da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem. Og ånden gjør også da en hel del, griper inn i handlingen. Jeg har ført opp noen steder, 16-6. Ånden har også makt til å straffe med døden, en underlig tekst i akta 5, som vi kommer til. Og ånden er selvfølgelig kilde for profetisk inspirasjon, og også en som foretar beslutninger, eller er med når kirken beslutter noe, slik som i den teksten vi begynte med i akta 15. Så ånden er til stede gjennom hele verket, som en person nærmest. Det er et interessant trekk. Videre finner vi igjen noe av det vi har funnet i evangeliet, nemlig dette apologetiske motivet. Det at det stadig fremheves at apostlene, Paulus og hans medarbeidere, er uskyldige. Og det kjenner vi fra Lukas evangeliet i forbindelse med Jesus, hvordan Pilatus-skikkelsen der brukes for å fremheve et slikt apologetisk motiv. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Og i akta så utvikles da dette videre. Anklagene mot urkristendommen sammenfattes i talen til Tertullus. Tertullus i kapittel 24, hvor da anklagen er så å si dobbel. Det er at Paulus skaper uro. Han skaper uro ved sin forkynnelse, og han krenker loven og tempelet. Hans krenkelse går da så å si i to retninger. Den er farlig for romermakten, fordi han skaper uro, og den er skadelig for jødene, fordi han krenker deres lov og deres helligdom. Denne doble anklagen fremføres i kapittel 24, og den går igjen gjennom verket. Men Lukas fremstiller det da gjennomgående slik at Paulus frikjennes av romermaktens representanter. Vel å merke ikke en juridisk frifinnelse, men en så å si moralsk frifinnelse. Paulus har ikke skyld, er det grunnleggende motivet. Han har ikke skyld i noe av det han blir anklaget for. Og jeg har bare ført opp en tekst fra kong Agrippa, som sier han kunne ha vært løslatt om han ikke hadde anket til keiseren. Men det finnes da flere andre steder hvor myndighetspersonene uttaler dette om Paulus. Og det har da ført til at noen faktisk har tenkt den tanken at akta ble skrevet som et forsvarsskrift for Paulus, som vi vet ble sittende i fengsel i Roma, hvor han da til slutt ble henrettet. Kan akta ha vært et slikt forsvarsskrift? Den teorien var vi så vidt inne på, den er da lite anerkjent. Det man pleier å si mot den er, hvis akta var skrevet som et forsvarsskrift, ville det være dårlig komponert, for det ville inneholde alt for mye teologisk og kirkelig stoff som en romersk embedsmann ikke ville forstå. Så denne forsvarstalen ville hatt en helt uforsvarlig stor innpakning. Det er tanken. Så det er ikke troverdig at akta er et forsvarsskrift. Likevel så er da disse apologetiske tankene er med. Og man kan jo virkelig undre seg over hvorfor. For hvilken funksjon skulle de ha overfor kristne lesere? Det er i grunn paradokset. De apologiene, denne gjentatte forsikringen om at de kristne er uskyldige, er et budskap som egentlig bør rettes utad. Og det er derfor noen da tenker at akta kan også være skrevet for interesserte ikke-kristne. Og at det er dem disse apologetiske utsagnene er beregnet på. Men altså ikke formelt som et forsvarsskrift, men mer for folk som er interessert i å vite hva kristendommen er. Som en mulighet. Det er i hvert fall slik man kan vurdere disse apologetiske utsagnene. Det som var det store problemet for Lukas var selvfølgelig at Paulus ble henrettet under Nero, og det var noe alle visste. Og det forteller han ikke eksplisitt i verket. I stedet så løser han det problemet ved å legge vekten på Paulus som martyr. At han lar Paulus holde en slags avskjedstale til de eldste fra Efesos i kapittel 21. Og han har også, unnskyld, i kapittel 20, og så har han også profetien i 21:11 om at Paulus skal overgis til hedningenes hender. Og Lukas velger da å avslutte verket, så å si, på en optimistisk måte ved å si at Paulus er i husarrest i Roma, men han kan undervise og forkynne uhindret. Og i originalteksten er uhindret det ordet verket slutter med. Og det har da kanskje en sånn særlig vekt, ment også det som en slags profeti om at forkynnelsen kunne da ikke hindres. Kanskje da til tross for Paulus sin martyrdød. Et annet trekk ved akta, når vi beveger oss over til punkt 4, det er konfrontasjonen med magi og folkereligion. Det er et meget interessant trekk, som når vi leser evangeliene om Jesus, så er nok det motivet knapt til stede. Et sted kan det være, nemlig i Jesu fristelse i Q-versjonen, den vi har i Matteus og Lukas, da kan man tenke at djevelens fristelser er i grunn at han frister Jesus til å opptre som magiker. Og at oppgjøret med Satan i fristelsesfortellingen er også et oppgjør med magi. Og at underne som Satan vil Jesus skal gjøre, er de tradisjonelle undre som antikkens magikere gjerne kunne gjøre. Kaste seg ut fra et høyt sted, for eksempel. Så kanskje er det til stede i evangeliene også. Men det som er meget interessant med akta, er at der er det noe som går igjen. Og den rammen omkring det er da ikke så godt kjent for oss, fordi det er en litteratur vi sjelden leser. Men det vi bare kan ha i bakhodet, er at for den vanlige leser eller for det vanlige publikum i antikken, så var magien en enorm kraft. Astrologien, magien, spådomskunsten i alle mulige varianter var levende. Og den smeltet delvis sammen med former for kristendom ved at Jesus-navnet ble brukt, og at englenavn ble brukt, og så videre. Der er det en stor litteratur med de magiske forestillingene i antikken. Og det som er interessant er at akta har et slags oppgjør med dette. Først i kapittel 8 med Simon Magus, så i kapittel 13 med trollmannen Elimas som blir straffet med blindhet. Og så videre i Filippi i kapittel 16, kvinnen med en spådomsånd. Men mest av alt i Efesos, Paulus i Efesos, hvor vi har fortellingen om Skevas sønnene, som da hadde brukt Jesus navnet i sine besvergelser, noe da denne akta vil advare mot. Og det er nok en høyst reell advarsel. Akta vil tydelig ta avstand fra magi. Og det får da uttrykk ved denne enorme mengden med magiske bøker som da blir brent i Efesos i kapittel 19, hvor da de blir brent. Omvendelse til kristendommen innebærer at man skal ta avstand fra magi. Det er nok meget konkret, en meget viktig advarsel på en måte, selv om ikke den er så tydelig i verket. En annen ting som jeg kommer til nå til slutt, som er i akta, men som knapt er i evangeliene, det er straffeundere. Jeg har ført opp det hva man pleier å si på engelsk, punitive miracles. Et under som ikke er godt, men som straffer den som blir utsatt for det. Det forekommer i akta. Jeg vil regne Judas sin død i kapittel 1, vers 18, som et slikt straffeunder, og Ananias og Safira i kapittel 5, som blir drept, så å si, ved den hellige ånd, fordi de har villet unndra et beløp fra urforsamlingens kunnskap. De har villet holde noe hemmelig som kunne gått inn i fellesmidlene, og de har løyet, og de blir straffet da for sin løgn. Det er en underlig tekst. De blir da rammet, så å si, ved den hellige ånd. Videre, Herodes sin død, har jeg notert, Herodes Agrippas død i kapittel 12, som blir spist av ormer. Også en slik dveling ved et negativt under som vi ikke kjenner fra evangeliene. Hvor kjenner vi det fra? Jo, fra de apokryfe skriftene. Og det er interessant når man vender seg til denne store mengden med apokryfe evangelier, apokryfe apostelakter, så ser man at apostlene og også Jesus stadig gjør slike skadelige under. Et kjent eksempel har jeg fra Thomas sitt barndomsevangelium, som er da en utbrodering av Jesu barndom. Da Jesus var på vei bort derfra, sammen med faren sin Josef, kom det en som løp og som braste inn i skulderen hans, og han sier til ham, «Forbannet være ditt sinn», og straks døde han. Da folket så han var død, ropte de, «Hvorfra er barnet ditt blitt til? For hans ord er gjerning.» Og dette er bare ett av mange eksempler, som da er en helt annen atmosfære enn den vi kjenner fra de kanoniske evangelier. En fremmed atmosfære, og hvor da vi igjen, særlig når vi leser disse apostelaktene, er på vei inn i en slags kristen underholdningslitteratur, ofte ikke av særlig høy kvalitet. Men akta dveler ikke ved dette, men akta har da dette motivet med straffeunder, som da igjen gjør at akta skiller seg ut, mener jeg, fra evangeliene ved dette underlige trekket. Hvis vi da til slutt samler noen tråder, så kan vi først da si noe for å plassere akta inn i den urkristne litteraturen, og da tenker jeg på både den kanoniske og ikke-kanoniske. Det inntrykket vi får er at akta ser bakover når det gjelder de første tingene, nemlig misjonen, det apologetiske motivet, og selvfølgelig ånden, troen på at ånden styrer. På den måten er akta selvfølgelig i kontinuitet med evangeliet. Men de siste punktene som vi nevnte, dette med oppgjøret med magi og dette med straffeunder, det peker mer fremover enn bakover. På den måten minner akta mer om senere litteratur, apokryf litteratur, selv om akta da likevel er forskjellig fra den apokryfe litteraturen og disse apostelromanene, som Thomas Hegg kaller dem, så har akta da noen slike elementer i seg. Det jeg da helt til slutt vil si er å i grunn sammenfatte noe av det Ehrman sier, som jeg i grunn er enig i, og som selvfølgelig ikke er hverken mine eller Ehrmans tanker, men som er et slags felles stoff som bibelforskere i stor grad er enige om. En som er meget uenig er Jervel. Jeg hadde annonsert på forhånd at jeg skulle sammenligne Ehrman med Jervel. Det har jeg, vil jeg ikke. Ikke fordi Jervel er uten verdi, for det er meget interessant, og Jervel er en av de absolutt fremste forskerne på akta. Men Jervel står mye mer alene. Så jeg vil i stedet legge det ut senere som et dokument, hva Jervel mener om disse tingene. Men jeg kan bare antyde nå at det Jervel gjør, er at han plasserer akta mye mer inn i en jødisk kontekst, og han nedtoner dette med den verdensomspennende misjonen mot hedninger som et motiv. Så det er i grunn helt annerledes, og jeg tror ikke jeg skal gå inn i det nå, men holde meg til det som Ehrman sier, og som i grunn da er majoritetsstandpunktet, i den grad det er noe slikt. Da tar dette majoritetsstandpunktet utgangspunkt i de tingene vi sa i første time, som da handler i stor grad om aktas litterære karakter, om sjangeren, talene, itinerare, og, eller da den reiseskildringen. Alt dette rykker akta i noen grad bort fra Paulus. Altså, det viser at det er litterære elementer, det er talekomposisjoner, det er selvfølgelig en forbindelse tilbake til tradisjoner, men det er likevel en avstand. Det er da utgangspunktet. Og det utgangspunktet til Ernst Henchen, sin klassiske kommentar fra midten av det 20. århundre, som da i grunn Ehrman baserer seg mye på, og som er et slags, ja, jeg synes en overbevisende tolkning. Det da Henchen tenker, og for så vidt også Ehrman, det er at akta har denne avstanden til Paulus. Den befinner seg da i en senere epoke. Hvor langt er usikkert, men man må legge til en tid som har gått, slik at han som har skrevet akta, tenker de, ser tilbake på denne tiden. I den tiden hvor akta ble skrevet, så tenker man da at det var et frafall på den måten at jødene ikke godtok kristendommen. Samtidig så var selvfølgelig kristendommen hadde jødiske røtter, og var avhengig av de jødiske røttene for i det hele tatt å ha troverdighet. Og da, tenker man, så ble det opplevet som et paradoks. Vår tro, tenkte man, vår kristne tro forkastes av jødene, mens vår tro jo er basert på de jødiske profetier og de jødiske tradisjoner. Det var konflikten man følte. Hvordan skulle man løse den konflikten? Og da tenker Henchen og Ehrman for så vidt at akta vil forklare dette. Akta vil da ganske enkelt forklare at jo, vår tro har en basis i jødedommen, men jødene har da forkastet den. Og grunnen til at dette skjedde er Guds plan. Og derfor skal akta ha en forklarende verdi. Og det kan også forklare mange litt underlige enkeltheter i verket, den tilnærmingen jeg nå skisserte. For den kan forklare hvorfor akta, eller Lukas da, hvorfor han dveler så lenge innenfor det jødiske. At det er en veldig fin overgang på den måten at de første syv kapitlene er innenfor urforsamlingen. Så gradvis Samaria, så som vi sa Cornelius i kapittel 10, som er ikke jøde, men som har kjenner synagogen og som har vært tilknyttet synagogen. Og så da under Paulus sine misjonsreiser kommer dette tydeligere til overflaten. Budskapet er på vei bort fra det jødiske mot hedningene, men denne overgangen virker det som Lukas da forsøker å si. Denne overgangen er ikke brå. Det er en kontinuitet hele veien ved at disse ikke-jødene var der tidlig. De var knyttet til synagogen, og de ble omvendt. Og det har aldri vært et tydelig oppgjør. Det har vært en overgang basert på jødenes avvisning. Det er en slags tanke, en helhet av forståelse av kristendommen, som da skal forklare den nåværende situasjonen i Lukas sin samtid. Hvorfor jødene ikke tror på Jesus? Jo, de har forkastet han, men hvorfor kristendommen da samtidig er en troverdig fortsettelse av jødedommen. Så det synes jeg er overbevisende, at man gjør som Ehrman og for så vidt Henschen gjør, man plasserer akta i en senere tid og tenker at det er skrevet for å forklare hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Og i lys av det kan vi også se dette eiendommelige som vi begynte med, nemlig aposteldekretet i kapittel 15. For det vil jeg og da flere, de fleste, tenke er en konstruksjon. Dette aposteldekretet har aldri vært gyldig i hele kirken, slik som Lukas fremstiller det. Hvorfor gjør han det da? Da tror man at Lukas vil skape et inntrykk av harmoni, nettopp for å skildre denne gradvise utviklingen fra jødedom til kristendom, så vil han ikke si at her var det et brudd. Ved å innføre midt i verket dette aposteldekretet, som da viderefører noen jødiske forskrifter, merkelig nok, så skaper han en kontinuitet som da er leseren sitter igjen med, at det er en fullstendig sammenheng tilbake til urforsamlingen og Paulus sin, la oss si, misjon i Roma også og videre fremover. Det gåtefulle er jo da, når man da har skapt en slik syntese, og så å si skapt aposteldekretet, så blir det da stående igjen som en gåte, fordi det ble ikke gyldig i kirken. Jeg og flere andre da tror at det står der for å skape dette bildet av harmoni og kontinuitet. Er det noen, så jeg mener da at Paulus på sett og vis har rett når Paulus i Galaterne 2,6 sier at de ble ikke pålagt noen nye forskrifter. Det er nok det reelle, og Lukas skaper da dette harmonibildet. Er det noen spørsmål helt til slutt? Ja. Ja, det er i grunn de. Det er de noaitiske påbudene. Ja, nettopp fordi da er det, du ser logikken er ganske tydelig. De forskriftene da i Genesis 9, de er jødiske forskrifter som gjelder for hele menneskeheten. Som da merkelig nok har blod. Dette med blodmat, men det er noe der. Og da er logikken, da kan det føres videre. For det har en basis i jødenes skrifter, men det er jo ikke loven. Ja, men er det noe mer? Det er selvfølgelig, jeg påstår ikke at jeg har løst, ja. Nei, jeg påstår ikke at jeg har løst disse problemene, men jeg tror jeg gjorde rett, selv om jeg har dårlig samvittighet overfor Jervel, som har da en helt annen tolkning. Men den kommer jeg bare til å publisere etter hvert på fronter, som dere kan lese, for jeg tror det er veldig forvirrende å få disse to tolkningene sammen. Ja, takk for nå.